ki, beynəlxalq ictimaiyyət Ukraynanın imicini müəyyənləşdirəcək bu seçkiləri yaxından izləyəcək. Belə, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərini mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Təhsildən başlayırıq. Azərbaycanda yaşı 65-dən yuxarı təhsil işçilərinin keçən ildən başlayaraq əksəriyyəti işdən çıxarılıb. Maraqlıdır ki, bunu elan edən təhsil naziri Misir Mərdanovun özünün yaşı 66-dır. Özlə nazir etiraf edir ki, elə məktəblər var ki, orada müəllim çatışmır. Azərbaycanda təhsilin demək olar ki, bütün tərəflərinə toxunan nazir onu da deyib ki, repetitorlar təhsilə mənfi təsir göstərir. Ancaq kim öz cibindən pul verib uşağına repetitor tutar, əgər məktəblərdə təhsili yüksək səviyyədə olarsa? Testlərdə yüksək bal toplayanların da böyük əksəriyyəti məhz repetitorla məşğul olduğunu deyir. Təhsil nazirinin dediklərini eləcə də təhsilin vəziyyətinə müxtəlif reaksiyaları İlqar Rəsul toplayıb.
Orta məktəbin son 2 ilini uşaq repetitor yanına getməsə, ali məktəbə qəbul olunmazdı. Bunu Azadlıq Radiosuna bu il 2 övladı ali məktəbə imtihan vermiş Bəsirə Məmmədova bildirir. Deyir, xüsusilə 11-ci sinifdə uşaqları məktəbə formal olaraq gediblər. Əsas diqqət repetitorlara verilib. Bütün maddi çətinliklərə baxmayaraq, əlindən gələn edib ki, dövlətin verə bilmədiyi təhsili öz dolanışığından kəsməklə uşaqları əldə etsin.
Belə xeyir oldu ki, oğlum institutə girdi. Amma qızım girə bilmədi. Ona görə ki, bəzi müəllimlər də elə yaxşı dərs keçmir. Onlar da yaxşı öyrətmir. Amma məktəbdə yaxşı dərs keçsəydilər, mənim uşaqlarım məktəblə, bir də müəllim yanına qoymaqla bəlkə də lap yaxşı oxuyardılar.
Təhsil naziri Misir Mərdanov isə sentyabrın 10-da keçirilən Bakının təhsil işçilərinin konfransında deyib ki, Azərbaycanın orta məktəblərində şagirdlərin bir məktəbdən digərinə köçürülməsinin qarşısını almaq üçün növbəti dərs ilində ciddi addımlar atmaq lazımdır. Nazirin dediyinə görə, bu il orta məktəblərin birinci sinifinə gedən şagirdlərin sayının 5000-dən çox artacağı proqnozlaşdırıldığı halda, 10-11-ci sinif şagirdləri ilə bağlı bunu demək mümkün deyil. O bildirib ki, 10-11-ci siniflərdə bir çox valideynlər güya uşağının məktəbini dəyişmək bəhanəsi ilə onları məktəbdən çıxararaq repetitorlarla hazırlaşdırır. Ümumən repetitorların olmasını normal sayan Misir Mərdanov amma qeyd edir ki, repetitorluq təhsilin keyfiyyətinə təsir göstərməməlidir. Halbuki Azərbaycanda bu iş məktəbin, müəllimin bütövlükdə təhsilin nüfuzuna xələl gətirir. Onun sözlərinə görə artıq əhalidə belə bir fikir formalaşıb ki, repetitor yanına getməyən adam nüfuzlu təhsilə malik ola bilməz. Jurnalistlərə açıqlamasında nazir onu da deyib ki, ötən tədris ilindən başlayaraq yaşı 65-dən çox olan müəllim və məktəb direktorlarının əksəriyyəti işdən azad edilib. Onun sözlərinə görə qanunvericilik bu məsələdə yaşı 65-dən çox olan işçilərin 2%-nin əmək fəaliyyətini davam etdirməsinə icazə verir və bunda əsas məqsəd yaşı 65-ə çatanları işdən azad etmək deyil. Onların arasından Azərbaycan təhsilinə məsuliyyətlə və ləyaqətlə yanaşanları seçib işdə saxlamaqda. Adının çəkilməsini istəməyən 67 yaşlı müəllimə deyir ki, onu artıq işdən çıxardıblar. Amma ailə üzvlərindən 2 nəfər həmin məktəbdə dərs dediyi üçün özünün yaşı 65-i keçib, amma məktəbdə saxlanılan digər müəllimdən heç də az yararlı olmadığına dair mübahisə açmaq istəməyib. Başqa bir yaşlı müəllimə isə deyir ki, onu işdə saxlayıblar, sadəcə bu il dərs saatı verməyiblər. Misir Mərdanovun dediklərinə münasibət bildirən Azərbaycanın keçmiş təhsil naziri Firidun Cəlilovun fikrincə isə məktəblərdə tədrisin ürəkaçan vəziyyətdə olmaması ölkənin təhsil sistemində illərdə yığılıb qalmış problemlərin nəticəsidir.
İndiki 21-ci əsrin tələblərinə uyğun qurmaq lazımdır. Bizim tədris proqramlarımız 40-50 bundan qabaqki ənənə ilə davam edir. Biz bu reformaya getməyəndə təhsil özü, şərait özü məcbur eləyir ki, valideynlər uşaqları üçün daha uyğun yol tapsınlar. Ona görə bu məsələlər çıxır dalga.
65 yaşdan yuxarı müəllimlərin yalnız 2%-nin işdə saxlanılması ilə qalanların kənarlaşdırılmasına gəlincə, Firidun Cəllov hesab edir ki, bu məsələdə hər kəsə fərdi yanaşma olmalıdır. Çünki bəzən 70 yaşda elə müəllimləri olur ki, onlar 50 yaşlı həmkarları ilə müqayisədə daha işə yararlı vəziyyətdə olurlar.
Nə müəllimlərin seçimini məmurlar yox, valideynlər eləməlidir. Şagirdlər, tələbələr eləməlidir. Onlar seçməlidir ki, hansı müəllim dərs deməlidir, hansı yox.
Firidun Cəllov deyir ki, Azərbaycan cəmiyyətini korrupsiyonist sistem idarə edir və bütün sahələri arxasınca apararaq öz mahiyyətinə uyğunlaşdırır. O hesab edir ki, nəyəsə nail olunması üçün təhsillə yanaşı, səhiyyə və digər sahələrdə kompleks tədbirlər həyata keçirilməli, islahatlar aparılmalıdır.
Təhsil naziri Misir Mərdanovun dediklərinə reaksiyaları İlqar Rəsul öyrənmişdi. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Orta məktəbdə təhsilin problemi 65 yaşlı müəllimlərdə və ya repetitorluqdadırmı? Gələn cavabları oxuyuram. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır ki, orta məktəbin problemləri əksər ailələrə toxunduğu üçün bu problem hamımızın ağrıyan yeridir. Amma problem nə 65 yaşdadır, nə də repetitorlardadır. Repetitorlar səbəb deyil, nəticədir. Məktəblərin problemləri dərin və çoxdur. Bu problemlər SMS-ə sığan deyil. Bu problemlər üzrə samballı bir dissertasiya yazmaq olar. Bunu dinləyicimiz Nadir Cəllov yazır. Başqa bir SMS oxuyuram, Qurban imzalı dinləyicimiz yazır ki, bilik yaşda deyil, başladı, müəyyən səbəbdən geri qalanların müəllim yanına getməsi normal ola bilər, amma kütləvi şəkildə məktəbi qoyub müəllim yanına getməsi cinayətdir, bunu Qurban yazır. Aras Səməd yazır, Şəkidən təhsilin problemi nə repetitorluqda, nə 65 yaşdan yuxarı müəllimlərin işdən çıxarılmasında, nə də Misir Mərdanovun nazir postunu uzun müddətli dırnaqarası icarəyə götürməsindədir. Bir ölkədə təhsilin səviyyəsi nə qədər aşağı olarsa, o ölkəni idarə edən avtoritar hakimiyyətin yaşama şansı bir o qədər yüksək olar. Bunu Heydər Əliyev çox gözəl başa düşürdü. Sözsüz ki, İlham Əliyev də bu yöndə atasından geri qalmır. Deməli, problem rejimin mahiyyətindədir. Bunu Aras Səməd yazır Şəkidən. Dünyada təhsildə bir problem də var ki, elmin texnikanın inkişafının nəticəsidir. Kompüterlə yazan şagirdlər yavaş-yavaş əllə yazmağı yaddan çıxarırlar. Bu yaxşıdır ya pis, bir tərəfdən baxanda kompüterdə yazmaq mümkündürsə, əllə yazmağın əhəmiyyəti varmı? Bütün dünyada müşahidə olunan bu məsələdən az sonra danışacaq. Onu da qeyd edirlər ki, Azərbaycanda təhsilin, ən azı ibtidai təhsilin məcburi olmağı onu heç də problemlərdən xilas eləmir. Niyə? Çünki adamların özlərindən də asılıdır. Məsələn, evlərin sığortası bu il məcburi olub. Ancaq nə qədər adam evini sığorta eləyir?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu ilin əvvəlindən evlərin məcburi sığortasına keçilib. İnkişaf etmiş ölkələrdə evləri nəinki yanmaqdan, sel basmaqdan, hətta qonşunun evinə təsadüfən su axıtmaqdan və ya əksinə qonşunun sizin evinizə su axıtmasından sığorta etmək olar və bunun müqabilində kiçik məbləğdə pul ödənilir. Azərbaycanda evlərin məcburi sığortasına nələr daxildir? Evi niyə sığortalamaq lazımdır və Azərbaycanda buna nə qədər pul ödəmək lazımdır? Niyə evlərin məcburi sığortası, maşınların məcburi sığortası kimi sürətlə getmir? Ümumiyyətlə, sığortaya nələr daxildir, bunu bilən yoxdur, yoxsa etimad yoxdur sığorta şirkətlərinə. Şahnaz bəylər qızı evlərin sığortalanması işinin gedişini izləyib.
Bir ilə yaxındır ki, Azərbaycanda daşınmaz əmlakın icbari sığortalanması haqqında qanun qüvvəyə minib. Bəs bu müddətdə evini sığorta etdirənlərin sayı artıb mı? Bakı küçələrindən birində belə bir sorğu aparırıq. Evinizi sığortalatmısınızmı? Həmid Səlimov evini sığorta etdirmədiyini deyir. Sığortalatmısınız?
Sığortalayan yoxdur.
İcbaridir, amma məcburidir. Bir ildir qanun qüvvəyə minib. Xəbəriniz var mı bundan?
Yoxdur.
Rafiq Əzimov da evini sığortalatmayıb.
Maşını gedirsən, qayda sığorta eləyirsən. Ondan sonra haradadır orada ümid ki, gedəndə maşını Allah eləməz bir şey olanda onlar onu döyəcəkdilər. Ehtiyac olmuyor getmək. Həm də bilirəm ki, gedəndə o qədər sənəd istəyirlər ki, ona görə sədən maraqlanmır elə və şey eləmir. Eləmək lazımdır, o daha yaxşı. Çünki sığorta nədir orada? Cüzi məbləğ də ödəyirsən. Heç olmasa Allah eləmiş gələcəkdə nəsə bir şey olsa bilirsən ki, əlində bir sənədin var.
İlə 50 manatdır.
ilə 50 manat. Çoxdur. Əlbəttə görə 15 manat olsa lap yaxşı olardı. 20 manat amma 50 biraz çoxdur. Bir otaqlı olan kəsib ailə üçün bu çətindir. İndikisi.
Bu yerdə məlumat üçün deyək ki, illik sığorta haqqını Maliyyə Nazirliyi müəyyənləşdirib. Sığortaçı Bakıda yaşayırsa, evinin böyük kiçikliyindən asılı olmadan ildə 50 manat ödəyir. Gəncə, Sumqayıt və ya Naxçıvanda yaşayanlar 40 manat, qalan bölgələrdə yaşayanlarsa 30 manat ödəməlidirlər. Sığorta şirkəti Bakı şəhərində yerləşən daşınmaz əmlak üçün 25 min manat, Gəncə, Sumqayıt və Naxçıvan şəhərlərində 20 min manat, yerdə qalan yaşayış məntəqələrində isə daşınmaz əmlak üçün 15 min manat ödəməlidir. Daha dəqiq desək, əmlaka dəyən ziyana görə maksimum bu qədər ödəməlidir. Atəşkəs Sığorta Şirkətinin məsləhətlər qrupunun meneceri Orxan Qurbanov.
Yəni 20 min manat məbləğində sığorta şirkəti məsuliyyət daşıyır. Yəni evin, əmlakın sığortası. Yəni söhbət fiziki şəxslərin əmlakından gedir. Yəni əgər sığorta hadisəsi baş versə və hadisə vaxtı tutam 30 min manat ziyan dəyirsə, o halda yəni məsuliyyət yalnız 25 min manat üzərində tutulur.
Onu da deyək ki, dəyən zərərin həcmi bu məbləğdən, yəni tutaq ki, 25 min manatdan artıqdırsa, əlavə kompensasiya dövlət tərəfindən ödənilir. O ki, qaldı ildə ödənəcək məbləğin az və ya çox olmasına, Orxan Qurbanov deyir ki, könüllü sığorta daha bahalıdır. Burada illik 250-400 manat ödənir. Onun sözlərinə görə bu məbləği orta əmək haqqı alan hər bir vətəndaş ödəyə bilər. Daşınmaz əmlakın icbari sığortası, əmlakı yanğın, məişətdə və istehsalatda istifadə olunan qazın partlayışı, elektrik naqillərində baş verən qısa qapanmadan sığortalayır. Sığortalanan hadisələrə həmçinin buxar qazanları, qaz anbarları, qaz kəmərləri, maşınların, aparatların və başqa oxşar qurğuların və ya cihazların partlayışı, eləcə də təbii fəlakətlər, zəlzələ, vulkan, fırtına, qasırğa, tufan, dolu, sel, daşqın, yer sürüşməsi və s. risklər daxildir. Fikir verdiniz, müsahiblərimizin çoxu sığorta şirkətlərinə etimad etmədiklərini deyirdilər. Sığorta şirkətinin əməkdaşı Orxan Qurbanovun isə buna münasibəti belə oldu.
Telələr var ki, sığorta hadisəsinə görə pulu almayıqdır və yaxud da hansısa bir səbəblərə görə qanunu yaxşı bilmirlər. Ona görə də biraz bizim özümüzdə çətinlik olur, yəni izah eləməkdə.
Sığorta şirkətlərindən daha birinə, AXA Embaska üz tuturuq. Şirkətin marketinq və ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin müdir müavini Rəşid Rəsulov deyir ki, qanun qüvvəyə minəndən sonra sığortaçıların sayı artıb, onlar yarım ildə 1212 evi sığortalayıblar.
Bu yaxşıdır, pisdir, necə baxırsınız bu rəqəmə?
Kendim ağlı, yəni artım var. O da əlbəttə ki, qanunla bağlıdır. Qanunla olacaq, amma nəsə stimul lazımdır. Yəni ki, məsələ, avtomobil sığortası ilə bağlı, yəni, artım daha çoxdur, çünki orada yol polisi nəzarət edir ona, yəni ki, icbari sığortası olmadan maşın sürülə bilməz. Sadəcə olaraq, əmlakda yəni ki, belə bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq, bizdə yəni, sığorta mədəniyyəti deyilən bir şey yoxdur, məncə onlandır. Yəni ki, insanlar sovet vaxtından bəlkə ola bilər, yəni bir stereotip qalıb ki, yəni, nəsə olsa ödənilməyəcək. Amma elə bir şey yoxdur, yəni məsələn, bu yaxınlarda Zaqatalada zərzəli olanda bizdə sığortalı var idi. 46 min pul ödədi bizə.
Rəşid Rəsulov. İndi isə iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir ki, bir problem də azad və sərbəst rəqabətin olmamasıdır. Sığorta bazarı insarçıların əlində cəmləşib. Bu da inkişafa mane olur. Sığorta şirkətinin məsləhətçisi Orxan Qurbanov isə deyir ki, dövlət də onlara dəstək verməlidir. Çünki təbii fəlakətlər göstərdi ki, indiki halda yük ancaq dövlətin üstündədir. Amma sığortaçıların sayı artarsa, dövlətin də yükü azalar.
Şahnaz bəylər qızı, qanunla olanlar hələ o demək deyil ki, bunlar həyatda mütləq reallaşacaq. Qanunla, məsələn, işçinin tətil haqqı var, ancaq o tətilə çıxa bilirmi? Bu barədə sonra kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdə davam edir. Sual belə idi ki, orta məktəbdə təhsilin problemi 65 yaşlı müəllimlərdə və ya repetitorluqdadırmı? 65 yaşlı müəllimlər bir ildir ki, işdən çıxarılır. Bugün də Təhsil Naziri deyib ki, repetitorluq təhsilə ziyan vurur. Zülfüqar Qubad yazır, salam, Saatlı rayonu Mircəlal kənd müəllimləri söyüd ağacı kimi bar vermirlər 20 ildir. Haqsız yerə də maaş alırlar, problem bax budur. Bu dinləyicimizin fikridir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə görək Azərbaycanın qonşularında nələr baş verir. Human Rights Watch təşkilatı 153 səhifəli hesabat yayıb. Hesabatda Qazaxıstan hökuməti və neft şirkətləri tənqid olunurlar. Onlar neft işçilərinin sərbəst toplaşma azadlığını pozmaqda, işçilər tətilə çıxıb öz fikirlərini bildirəndə isə bunu zorakılıqla dağıtmaqda ittiham olunurlar. Görəsən Azərbaycanda bu sahədə vəziyyət necədir? Qazaxıstandan fərqlidirmi? Kəbiran Dilavərli Human Rights Watch-un hesabatından danışacaq, eləcə də o Azərbaycanda bu sahədəki vəziyyəti öyrənib.
Human Rights Watch hüquq müdafiə təşkilatı Qazaxıstan hökumətini və bu ölkədə işləyən bir neçə neft şirkətini neft sahəsində işləyən minlərlə adamın hüquqlarını pozmaqda ittiham edib. Təşkilatın bugün yaydığı hesabatında bildirilir ki, ötən il 16 işçinin ölümü və minlərlə işçinin işdən çıxarılması ilə nəticələnmiş etiraz aksiyalarının səbəbi işçilərin hüquqlarına etinasız yanaşma olub. Hesabatda deyilir ki, hökumət və Qazaxıstan qərbində işləyən 3 neft şirkəti neft işçilərinin birləşmə, təşkilatlanma, kollektiv müqavilə bağlama və ifadə azadlıqlarını pozub. Maras Boş Təşkilatından Mira Ritman həm pozuntular haqqında bunlar deyir.
Buraya işçilərin kollektiv danışıqlar aparma, dinç tətildən sonra kütləvi işdən çıxarılmaları və başqa pozuntular aiddir. Biz bu pozuntuları araşdırıb, hökumət üçün tövsiyələr hazırlamışıq.
Hesabatda adı çəkilən 3 şirkətdən ikisi birgə müəssisədir. Bunlar Çin Qazaq şirkəti olan Karaz Hambas Munay birgə müəssisəsi və İtaliyanın eyni şirkətinin də paya malik olduğu Ersay Caspian Contract şirkətidir. Üçüncü isə sırf Qazaq şirkəti Ozan Munay Qaz şirkətidir. Human Rights Watch təşkilatının məlumatına görə şirkətlər və hakimiyyət orqanları ilk vaxtlar fəhlələrin kollektiv müqavilə səylərinə etinası yanaşıblar. Sonradan sahədə qorxuya keçiblər. Daha sonra da 3 şirkətdən 2000-ə yaxın işçini işdən çıxardıblar. Bundan sonra minlərlə işçi bəzilərsə açlıq aksiyasına başlayıb, hakimiyyət kobud şəkildə bu aksiyaları dağıdıb. Həmkarlar İttifaqının bəzi üzvləri həbs olunub. Dekabrın 16-sında Janizen şəhərində neft şirkətinin paltarını geymiş naməlum şəxslər gərginlik yaratdıqdan sonra polis bütün tətil edənlərə atəş açıb, 16 nəfər həlak olub. Hadisədən sonra hakimiyyət neft işçilərinin fəallarını susdura bilib. Human Rights Watch Qazaxıstan hökumətini əmək qanunvericiliyini beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmağa, Həmkarlar İttifaqı üzvlərini müdafiə etməyə, onlara qarşı cinayət təqibini dayandırmağa çağırır. Hesabatda neft sahəsində çalışanların hüquqlarının tapdanmasına göz yumamaları üçün Qazaxıstanın xarici tərəfdaşlarına da çağırış olub. Avropa Birliyi hazırda Qazaxıstanla genişləndirilmiş tərəfdaşlıq sazişi üzrə danışıqlar aparır. Mihrar Etman deyir ki, bu saziş Avropa Birliyi və ona üzv olan dövlətlərə də Astanaya təsir etmək imkanları verir.
Nə qədər ki bu danışıqlar gedir, Avropa Birliyinin Qazaxıstanda işçilərin hüquqlarının qorunmasını təmin etmək üçün imkanları var. İndi hərəkət etməklə Qazaxıstanda işləyən Avropa şirkətləri və Qazaxıstana investisiya qoyan Avropa Birliyi ölkələri bu ölkədəki qənaətbəxş olmayan insan hüquqları mühitindən və qüsurlu əmək qanunvericiliyindən bəhrələnmədiklərini göstərə bilərlər.
Bəs Azərbaycanda neft sahəsində çalışanların hüquqları necə təmin olunur? Neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının rəhbəri Mirvari Qəhrəmanlı bunlar deyir.
Xarici şirkətlərdə vəziyyət diskriminasiya mövcuddur. Bu dildədir. Bu yuxarı vəzifələrdə olan işçilərdəndir. Yuxarı vəzifələri tutan xaricilərdir. Bizdə kontrakt təzə imzalananda daha çox bu diskriminasiya mövcuddur. Çünki daha az sayda Azərbaycanlı işləyirdi. Təhqiri var idi. Bayraq cırma məsələsi, Xocalı hadisəsinə görə təhqir olma hadisəsi var idi. Bunların heç birisinin dalında Azərbaycan hökuməti bu vaxta kimi dayanmayıb.
Mirvari Qəhrəmanlı deyir ki, o hökumətin neftçilərin pozulan hüquqlarının təmin olunmasında səy göstərəcəyinə inanmır.
Kəbiran Dilavərli Qazaxıstanda baş verənlərdən və buna Human Rights Watch-un reaksiyasından danışdı. Kontekstdə səslənən bütün reportajları xatırladım ki, azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar. Başqa maraqlı yazıları qeyd edeyim. Məsələn, videolara, fotolara baxmaq olar. Urmiya görünən son fotolar, bunu Azadlıq Radiosunun İran redaksiyası təqdim edib bu fotoları. Urmiya gölü qurumaqda davam edir. 306 min manat arası olan Four Seasons oteli, müxbirimiz burada olub, otelin işçilərinlə danışıb, videolar burada yerləşdirilib Azadlıq Radiosu.az saytında. İctimai Palata memorandum qəbul edib, Ağsuda Mədəniyyət Evi Bunu dinləyicimiz göndərib, Axsuda Kalva kəndində Mədəniyyət evinin hazırki vəziyyəti haqqında videonu. Bağça müəllimləri etiraz eləyir. Həftənin fotoları 1 sentyabrdan 7 sentyabra kimi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Xatırladım ki, Kontekst proqramında səslənən reportajları istədiyiniz vaxt dinləmək istəyirsinizsə, podkasta abunə olun. Podkasta nə cür abunə olmağın qaydaları azadlıqradiosu.az saytındadır. Kontekst proqramımızın sonuna gəlirik. Bir çox müsəlman ölkəsində ta qədimdən, bəlkə indinin elə özündə də, məsələn, İranda gözəl xətti olmaq az qala alimliyə bərabər tutulur. Ancaq kompüter dövründə nəinki qəşəng xətlə yazmaq, hətta əllə yazmağın özü belə yaddan çıxmaqdadır və bəlkə də artıq çıxır. Bu, bütün ölkələrdə müşahidə olunan təmayüldür və bu düzgündürmü? Bu, mübahisəli məsələdən Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Amerikada ictimai məktəblərin 80% hüsnü xətt dərslərini proqramlardan çıxarıblar. Onlar gözəl əl yazısı vərdişlərini aşılamaq üçün vaxtı indi kompüterdə yazı yığmaq və başqa texnoloji vərdişlərini öyrədilməsini ayırırlar. İndi Amerikada bəzi mütəxəssislər yeni nəslin əl yazısının bərbad olmasından giləylənirlər. Onlar deyirlər ki, əl yazısı vərdişinin inkişafı uşaqlarda mətn tərtib eləmək qabiliyyətini, öz fikirlərini yazıda ifadə eləmək bacarığını yaxşılaşdırır. Bundan başqa, xətti yaxşı olanlara daha ciddi yanaşılır, xətti pis olanların yazdıqlarına isə o qədər də yox. Barbara Getty Right Now, İndi Yaz kitabının müəllifidir. Bu bir hüsnü xətt dərsliyidir. Xətti necə yaxşılaşdırmağın yolları haqqındadır. Barbara Getty 40 ildən çox dərs deyib bu sahədə. Deyir ki, təkcə uşaqlara yox, böyüklərə də dərs deyib. O cümlədən adətən xətləri yaxşı olmayan polislərə, hüquqşünaslara, həkimlərə. Barbara Getty iş yerində insanların pis xəttə görə hansı problemlərlə üzləşdiyini də yaxşı bildiyini deyir.
The thing about it, it's personal. Our walk is very personal, our talk is very personal.
Barbara Getty deyir ki, xətt hər bir insanın özəlliyidir. Necə ki, onun öz yerişi və öz danışıq tərzi olur, onun öz xətti də olur. Sən gələn məktubu və ya qeydi görəndə artıq bilirsən ki, onun sahibini tanıyırsan, yoxsa yox. Barbara Getty, Amerika məktəblisi 13 yaşlı Tyler Medersə deyir ki, 3-cü sinifdə hüsnü xətt dərsi var idi, həmin dərsdən də xoşu gəlirdi. Amma həmin fənnin tədrisi cəmi 6 ay çəkib. İndi mən çox sürətlə yazıram və mətn çox pis görsənir. Bəlkə də hüsnü xətt dərsini çox keçsəydim, xəttim daha yaxşı olardı. Tyler'in anası Meredith isə deyir ki, bir dəfə çox vacib bir məsələ ilə bağlı oğlu üçün evdə kağızda qeyd qoyub gedib. Amma xətti yaxşı olsa da oğlu onun əl yazısını anlamayıb, çünki çox nadir hallarda əl yazısı oxuyur.
Rövşən Qəmbərov, sizin də bu mövzuda fikirləriniz olsa azadlıqradiosu.az saytında bu məqalə ilə bağlı şərhlərdə öz fikrinizi bildirə bilərsiniz. Həmçinin Azadlıq Radiosunun internet saytında sorğuda iştirak eləyə bilərsiniz. Sorğuda sualımız belədir ki, Ramil Səfərov qalmaqalına görə Qarabağ münaqişəsi yenidən alovlana bilərmi? Bəli deyənlər 14,8%-dir, ehtimal azdır, düşünənlər 27%-dir, xeyr deyənlər 53,6%-dir. Yəni, böyük əksəriyyət fikirləşir ki, bunun Dağlıq Qarabağ problemini, münaqişəsini yenidən alovlandırmasına heç bir dəxli yoxdur. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Bunu Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.